nenos cantaban, soñaban ben ledos, nacía unha esperanza para os nosos eidos. Os nenos sorrían, corrían lixeiros, porque na Galicia viñan outros tempos. Galicia medraba, Galicia cantaba, a xente galega xa non emigraba. Había castiñeiros, carballos e siestas, as festas dos povos sempre estaban cheas. Marelas e pintas e as lanchas coa pesca, e nos asteleiros felices que eran. Galicia medraba, Galicia cantaba, a xente galega xa non emigraba. As leiras e veigas, os cucos cantaban, de lonxa nas terras, galegos voltaban. Galego na escola sempre se falaba, e na nosa fala os nenos cantaban. Galicia medraba, Galicia cantaba, a xente galega xa non emigraba.